Pasitarimas dėl pasitarimo darbo atvarkės, kokių būtų pasiūlymų. Aplinkos ministras.
Aš premjerė, tai siūlau įtraukti klausimą dėl vandentvarkos darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties sudarimo ir pasirašymo.
Okay. Daugiau? Nėra. Tai pirmasis klausimas dėl 2021-2030 metų nacionalinio pažangos plano projekto vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas.
Ačiū labai. Gerbiamas premjerė, ministrai, neformaliam ministrų pasitarime prieš porą savaičių klausimas buvo nuodugniai pristatytas. Iš tikrųjų buvo pateiktos atitinkamų ministrų pastabos. Šiandien mes teikiame į formalų vyriausybės pasitarimą, jau iš esmės aptarta ir su socialiniais partneriais ir su visomis ministerijomis nacionalinio pažangos plano projektą. Ir noriu tik tai atkreipti dėmesį, kad iš esmės į visus ministrų komentarus, kurie buvo pateikti per neformalų pasitarimą, yra atsižvelgta. Aplinkos ministro pastaba, iš tikrųjų įtraukėme, kad už valstybės teritorijos bendro plano rengimo organizavimą atsakinga institucija užtikrina nacionalinių plėtros programų atitikti Lietuvos Respublikos bendrajam planui. Tai reiškia, kad aplinkos ministerija visuose etapuose bus įtraukta į gyvendinimo stebėseną. Toliau, atsižvelgiant į kultūros ministro pasiūlymą NPP tekste, gerokai labiau ir stipriau atspindėti tie vertybiniai mūsų gyvenimo aspektai. Na ir atitinkamai šią informaciją yra papildytas NPP įvadas, strateginių tikslų aprašymai, pariškinta kultūros sąveika su švietimo sritimi. Taip pat po diskusijos vakar tarp institucinio pasitarime dar nedidelis bus pakeitimas prie horizontalio principo, kuris apibrėžia inovatyvumo ir kūrybingumo aspektą. Toliau kultūrinės kūrybinės industrijos NPP yra atspindėtos formuluojant atskirą uždavinį, tą mes dar kartą patvirtinam. Teisingumo ministro pastabą irgi atsižvelgiam ir įtraukti du papildomi rodikliai, kurie atspindės teismų darbo kokybę. Tai vienas yra pasitikėjimas teismais ir kitas, na, apkrovimas teismų. Bus du pagrindiniai papildomi rodikliai. Toliau atsižvelgiant į finansų ministerijos pastabą, kad būtina išlaikyti tam tikrą lankstumą dėl NPP rodiklių, kadangi rengiant tas jau būsimas plėtros programas, reikės detalizuoti, gali atsirasti poreikis juos peržiūrėti, todėl mes vyriausybės nutarimo, kuriuo bus tvirtinama NPP, nutariamoji daly papildėm nuostatą, kad pritarti, kad atsižvelgiant į suformuoto nacionalinių plėtros programų portfelio turinį, 21-30 metų nacionalinio pažangos plano poveikio rodiklių sąrašas periodiškai peržiūrimas, siekiant jį aktualizuoti. Dėl vidaus reikalų ministrės pastabos ar įgyvendinant NPP bus taikomas multifondiškumas, šiandien mes į tą klausimą negalim atsakyti, nes iš tiesų NPP trūksta vienos dalies, tai yra vadinamųjų finansinių projekcijų. Turininis tekstas yra pabaigtas, jeigu dar būtų kokių pastabėlių, mes pasiruošę dar atsižvelgti, bet labai labai prašome finansų ministeriją, kiek galima greičiau pateikti, tam, kad galima būtų jau visą NPP su finansinėm projekcijom teikti kovo 18 dienos vyriausybės posėdžių jau patvirtinimui. Taigi ir išlieka viena nesuderinta pozicija dėl pirmosios atsakingos institucijos už pajamų nelygybės uždavinio įgyvendinimą. Bet manau, kad mes po ilgų diskusijų tam tikrą kompromisą esame pasiekę, kad pagrindinis vykdytojas yra SADMAS, tačiau dalyvauja finansų ministerija. Na ir aš manau, kad gal tuo galima būtų ir diskusiją pabaigti, nes rengiant plėtros programą dėl nelygybės mažinimo, finansų ministerija turės dalyvauti su tam tikromis ir mokestinėmis priemonėmis, jeigu jų reikės socialinės nelygybės mažinimui. Tai aš nematau kitos išeities, nes mes greičiausiai nesurasim sutarimo, kad finansų ministerija taptų pagrindinė, nors nebent ministras pats sutiktų.
Mes tokiu principu, jeigu vadovausimės, tai palikim tik finansų ministrą apskritai, nes visų ministerijų politikos formavimo srityse jų įgyvendinimui reikalingi finansai. Visų 14 ministerijų. Tai gal užteks vieno ministro ir už viską bus atsakingas. Nu, du turėkime ministrus finansų ir užsienio reikalų. Ne, tai ką čia dabar? Smulkinsimės. Tai nežinau, kokia reakcija socialinės apsaugos darbo ministro, finansų ministro dėl to nesutarimo, bet na, jūs atsakingi už politikos formavimą šitoje srityje ir ta lyderystė turi būti. O resursai reikalingi, tai jau čia yra visos vyriausybės apsisprendimas ir reikalas ne vien net finansų ministerijos, nes tai yra kolektyviniai sprendimai, kolegialų sprendimai susijęs su prioritetų nustatymu, biudžeto formavimu ir lėšų arba šaltinių to biudžeto suformavimui paieška. Tai vėlgi nėra vien finansų ministro atsakomybės rytis.
Jo, dėkui, premjerai. Iš tiesų, tai tikrai ta diskusija jau pusę metų trunka ir visos įvairiausiose formatuose ir argumentai yra išsakyti ir jie turbūt ir girdėti. Net ir dabar jau konom šitą, kai Europos komisija patikė tą skaitą, tai kritikuoja mūsų pajamų nelygybę ir sako, kad viena didžiausių priežasčių, kad yra mažas biudžetas ir perskirstimas mažas, tai realiai mes, kaip sadmas, tame turim pakankamai mažą įtaką. Bet kuriuo atveju mes...
15-ąją čia, priimant sprendimus kiekvieną, tame tarpe ir gal šaltinių paieškos, resursų paieškos į biudžetą.
Tai aš tik tai, jeigu taip užbaigt tą diskusiją, prašyčiau, kad tada į rodiklių dalį, kur yra rodikliai, ten irgi traukt finansų ministeriją, kad už rodiklius ne tik sadmas būtų atsakingas, bet ir finansų ministerija, tuo pačiu būdu, kaip yra ir pačiam NPP. Nes yra du atskiri dokumentai, tai yra NPP ir tada rodikliai, tai kartu ir keliautume. Tai ačiū už tas pastangas. Ar galim dar vieną dėl kito NPP?
Tai aš manau, kad vicekancleris viską aiškiai išdėstė, pasiūlė kompromisinį variantą ir jis man tinka.
Dar socialinės apsaugos ir darbo ministras norėjo.
Ačiū, premjerė. Čia tarp prie antro tikslų įtrauktas gerinti aplinkos pritaikymą žmonėms su negale, atliepiant negalios poreikius. Tai mūsų galva tasai, kaip naujas uždavinys formuojamas, mūsų galva jis patelpa po kitų uždavinių, kuris skamba didinti neįgalių ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę integruojant į visuomenę ir darbo rinką. Tai tas pritaikomumas jis yra palenda, tai dėl to nereikėtų formuoti atskirų veiksmų, nesidubliuotų.
Iš tikrųjų, aš puikiai suprantu jūsų argumentus, bet mes stengiamės atsižvelgti ir visuomeninių organizacijų poreikius. Ir iš tikrųjų labai aiškus buvo prašymas, kad iš negaliųjų forumo, kad aplinkos pritaikymas neįgaliesiems, plačiaja prasme, turėtų būti kaip atskiras uždavinys. Mano asmeninė nuomonė irgi, kuo siauresnis uždavinys, tuo lengviau jį bus įgyvendinti. Jis, ta prasme, ir pinigų prasme bus paprasčiau ir aš nematau, kad čia prieštarautų viens kitam.
Vidaus reikalų ministrė.
Aš grįžtant vis dėlto prie multifundiškumo, tai vis dėlto aš matyčiau, kad MPP pažangos plane, mes aišku nekalbam apie konkrečius finansus ir tikslus, bet kaip principą įgyvendinant kai kurios prioritetus, ypač kalbu apie regioninę politiką, būtų kaip principas siekiant už mažiau padaryti daugiau, tai multifundiškumas tas ir galins tai padaryti. Tai galvoju, kad vis dėlto tai būtų gerai, kad atsirastų jau nacionaliniam pažangos plane ir keliautų kitus strateginius dokumentus, na tai įgalintų ir įprasmintų visą mūsų darbą dėl regioninės politikos, nes jeigu taip nebus, nu, tai tas darbas, jis nežinau, ar iš vis turi prasmę.
Aš iš esmės manyčiau, kad kaip principą galima būtų į tekstą įrašyti, kad multifundiškumas kaip principas galėtų būti taikomas, tai manau, kad atsižvelgsim.
Ir dar buvo mūsų keletą kitų pastebėjimų, bet aš galvoju, kad atsižvelgta. Ten buvo patikslinta, kad gyventojų nuomonės tyrimas ir VRM, tai ten gyventojų nuomonės tyrimas apie viešą saugumą. Tokios smulkmenos keli pastebėjimai, aš tikiuosi, kad buvo atsižvelgta. Taip, ačiū labai.
Žemės ūkio ministras.
Ačiū. Tai kaip vicekancleris pristatė, buvo pristatyta neformaliam ministrų susitikime ir Žemės ūkio ministerija didelių pastabų tokių ir neturėjom, bet vasario 19 dieną oro kokybės vertinimo skyrius pateikė naują ataskaitą dėl amoniako taršos ir rodikliuose, kur yra pas mus 6.2 punktas, yra pradinė reikšmė minus 7.5 17 metų, o dabar pagal tą naują ataskaitą ir pagal naują metodiką paskaičiuota yra rodiklis 6.8. Tai įvertinant tai, kad 30 metams mes vis tiek reikšmės negalim pakeisti, turi būti minus 10 pasiekta, o vertinant pagal žemės ūkio gamybos apimtis, tos apimtis jos nedidėjo taip reikšmingai, kaip pasikeitė rodiklio reikšmė nuo minus 7.5 iki plus 6.8. Tai mes iki kovo 18 dienos dar norim pasianalizuoti ir tą pačią metodiką. Jau šiandien praktiškai išsiaiškinam, iš kur tas rodiklis padidėjo. Norim patikslinti dar ir tos statistinius duomenis ar paskaičiuoti. Ir jeigu tai pasirodys tiesa, kaip yra, tai mes dar turėsim ir priemonės pateikti, ką pasiek 25 metams. Tai aš tik tai noriu atkreipdėmėsi, bet iki 18 dienos mes pabandys įsipareigojom viską įvertinti.
Tai tada labai trumpai, iš tikrųjų, toks labai ryškus pasikeitimas statistinis, net truputį keista, nuo minus 7 iki 6.8 plus, bet tada reikia žiūrėti tuos rodiklius, kurie numatyti 25 ir 30 metams. Nes iš tikrųjų yra sumažinimas 10, taip. Tada jūs turėtumėt pateikti atitinkamai realistiškus skaičius, bet 10% sumažinimas 30 metais yra direktyvinė nuostata. Taip, bet tada 25 metam reikėtų keisti.
Kultūros viceministrė.
Ačiū, premjerė. Iš tikrųjų, kultūros ministerija norėtų padėkoti kancelerijai ir vicekancleriui už tai, kad atsižvelgė ir suvaldė tokį sudėtingą procesą su socialiniais partneriais, nes kultūros ministerijos labai smarkiai pasikeitė indėlis į būsimą NPP ir tą kūrybingumo principo gyvendimą mes matom kaip labai svarbu. Tai tiesiog norim padėkoti.
Daugiau, ar yra norinčių pasisakyti? Tai tada orientuojamės į kovo 18 dieną, dar kas yra norintys papildyti, pasiūlyti, kompromisų paieškoti, tai laikas tam yra skirtas ir tada orientuojamės į kovo 18 dieną posėdyje priimti. Antrasis klausimas dėl galimo šventosios poilsio namelių paėmimo visuomenės poreikiams. Aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė. Tai projekto esmė, siekiant, kad Baltijos pajūrio juosto ir valstybinės reikšmės miške, kur statybos yra negalimos, neliktų statinių, paimti visuomenės poreikiams šventosios poilsio namelius esančius būtent pajūrio juostoje. Ir protokoliniu sprendimu buvo siūloma pavesti aplinkos ministerijai organizuoti ir užtikrinti, kad būtų parengti ir rengiami tinkami dokumentai ir atlikti būtini veiksmai namelių paėmimui visuomenės poreikiams iki 2023 metų gruodžio 31 dienos ir kas ketvirtį informuoti apie atliktus veiksmus vyriausybę. Taigi, sprendžiant klausimus, bus atlikti ir parengti specialio teritorijų planavimo dokumentai, detalieji planai, nurodant konkretų visuomenės poreikį, taip pat parengti dokumentą, pagrindžiantį turto paėmimo visuomenės poreikiams tikslus, kuriems numatoma panaudoti paimamą visuomenės poreikiams žemę arba turtą, atlikti sąnaudų ir naudos analizę vyriausybės nustatytą tvarką ir atlikti kitus veiksmus, na, kas buvo nurodyta pavedime.
Vyriausybės kancleris.
Gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, iš tikrųjų kanceliarija reaguodama į Seimo audito komiteto jau, na, matyt, kokiai ketvirtai vyriausybei siunčiamas medžiagas. Tai ir inicijavo klausimo svarstymas, buvo labai platus. Tačiau paskutiniu metu kanceliarija gavo ir mes artimiausiu metu nukreipsim kai kuriom ministerijom atskirų piliečių ir organizacijų skundus ir prašymus giliau visgi nagrinėti šitą situaciją, kadangi tikrai neginčiama yra ne iš vienų pareiškėjų, kad valstybė gali savo poreikiam paimt nekilnojamą turtą ar teritorijas. Tačiau situacija yra kiek keblesnė, kad dalis tų namelių iš tikrųjų nustatyta tvarka pagal priimtos sprendimus valstybės institucijų yra suteikti kadastriniai numeriai, kadastruose yra įregistruoti, yra padarytos savo laikų, nurodo ir dokumentais gali įrodyti, padarytos gana nemažos investicijos arba yra įtraukti kažkokias tai verslų plėtra, kurios vienokia ar kitokia etapė yra derintos valdžios institucijų. Todėl visgi mes prašyčiau, kad dar papildomai reikėtų nagrinėti klausimą, pavedimus, kaip minėjau, mes tikrai artimiausių metų kitą savaitę suformuosim ir dar papildomai visgi reikėtų diskutuoti, nes kitaip sprendimas paprasčiausia bus ne iki galo suprantamas.
Aš turiu dar vieną klausimą ir du tokius siūlymus, tai yra aplinkos ministro, ar tai liečia ir tuos, ką minėjau, kancleris statinius, namelius, kurie turi teisinę registraciją, ar tik tai tie, kurie, na, neaišku, kokiu būdu ten atsidūrė ir kokiais pagrindais apskritai yra. Ir antras dalykas, tai noriu, kad būtų į tą procesą įtraukta teisingumo ministerija, jo valstybė turi, nežinau, kiek teisinių ginčių su valstybės institucijų išduotais leidimais statyti, priimtais statiniais eksploatuoti, naudoti ir po to priimtais kitokiais sprendimais, nežinau, kokias mes milijoninės žalas patirinėjom, tai šiuo atveju ta teisinė pusė turi būti labai aiškiai įvertinta. Finansų ministro reikia skaičiuotis, kokios bus pasekmės ilgalaikės ir tolimesnės. Na ir tada dar ministras aplinkos kažką norėtų.
Taip, premjerė, gerai pastebėjot, ką mes ir akcentuojam, tai kalba eina apie pajūrio juostoje esančius, tai ne visus tenai šventosios tuos laikinus statinius, už tą dalį, kur yra už pajūrio juostos ribų atsakingas savivaldybė. Mes kalbam apie pajūrio juostą, kur, kaip jūs klausėt, taip, eina visi, bet kas ir yra pavedime, kad ir svarbu atlikti sąnaudų ir naudos analizę, kas turi būti padaryta, galbūt, kaip jūs sakot, ir kolegos iš kitų ministerijų įsijungti dėl tų galbūt galimų ginčių, bet turbūt pagrindinis klausimas tai yra regimybė, kad ateityje neatsirastų nuolatiniai dideli prabangų statiniai, kas galėtų pareikalauti, na, gerokai turbūt didesnių išlaidų iš biudžeto, jeigu būtų, na, visgi tas siekis, kad pajūrio juosta tarnautų visos Lietuvos žmonėms ir būtų atkurtas visuomenės interesams tenkinti. Tai yra visiems žmonėms įsėtis toje zonoje. Tai vėlgi tas turbūt svarbu įvertinti sąnaudas ir naudos analizę ir svarbu, kad nesukurti prielaidų ten įsikurti nuolatiniams dideliems kažkokiems statiniams.
Yra iš ministrų dar norinčių pasakyti, iš dalyvaujančių pasitarime. Prašau, pristatykite tik tai į mikrofoną.
Labą dieną, esu Gintautė Matulevičiūtė, įmonės UAB sveikatos centras energetikas direktorė. Šią informaciją apie ketinamus nukelti namelius iš pajūrio juostos Šventojoje Palangoje pati sužinojo asmeniškai tik pirmadienį iš viešų informacijos priemonių, tiksliau po 8.5 iš žurnalisto skambučio. Tos informacijos anksčiau mes tikrai neturėjome ir esame labai sunerimę, kasgi čia dabar bus. Energetiko nameliai yra visi beveik registruoti registrų centre, didžioji dalis, tai yra 146 nameliai, ir jie visi patenka į pajūrio juostą arba į miškų zoną. Niekam nepaslaptis, kad miškų zona taip pat buvo pratesta. Tai dabar situacija yra tokia, kad kai kurie nameliai yra ir toj zonoj, ir toj. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad nėra informacijos ir apie planuojamas daryti rekreacinės erdves. Nei savivaldybė nebuvo pristačius, nei buvo visuomenės kažkokie tai svarstymai rengiami. Mūsų įmonė yra iš tiesų daugiausiai mokesčių sumokantis objektas Palangoje, tiek pagalvės mokesčio, tiek visų kitų. Nameliai mūsų yra visi tvarkingi, visi yra prižiūrėti, kiekvienais metais jie yra atnaujinami ir jie tikrai, tikrai nėra apleisti ir niekada tokie nebuvo. Kasmet yra investuojama į tų namelių remontą. Be to, mes taip pat kūrėme darbo vietas. Tiem nameliam aptarnauti dirba apie 20 žmonių, dauguma jų vietiniai, vyresnio amžiaus žmonės, kurie jau vakar skambino man klausyti direktorio, kas bus, ar mus dabar atleisit. Tai sujudimas tikrai yra didžiulis ir žmonės yra sunerimę. Tai šioj vietoj manau, kad mes tikrai nesutiktume su sprendimu nukelti tuos namelius, Nuo pirmadienio laiko nebuvo daug, bet spėjome susipažinti su kai kuriais naujausiais dokumentais. Tai gerbimo aplinkos ministro šių metų sausio 16 dienos priimtam įsakyme dėl sekundėlio yra nurodyta, kad bus nukeliami nameliai esantis kopose, bet kitose dokumentuose, pavyzdžiui, ir praeitos savaitės vyriausybės protokolė 26 vasario dienos jau rašoma apie visus namelius. Tai tikrai yra didžiulis neaiškumas, ar bus nukelti nameliai, kurie niekur neregistruoti, nes taip savaime suprantame, mes suprantame, kad nelegalių statybų negali būti. Bet mūsų namelis stovi keliasdešimt metų ir jie yra prižiūrėti, jie buvo pagal tų laikų įstatymus, viskas padaryta tvarkingai ir registrų centre jie yra įregistruoti. Tai mūsų prašymas būtų arba koreguoti, kad tie nameliai būtų nukeliami tik tai tie, kurie yra neįregistruoti registrų centre ir taip pat skirti daugiau laiko susipažinti su įstatymais, kas liečia šitą, kaip ir minėjo gerbiamas kancleris. Dėkoju.
Ačiū. Tai iš tiesų dar įsijungti reikėtų ir ekonomikos ir inovacijų ministerija, kaip suprantu, yra verslas. Net ir tokį sprendimą, jeigu tai liečia, aš nežinau tikrai, dar šiandien matyti atsakymą neturim, jeigu tai liečia ir to, tai iš esmės, kaip mes kompensuotume verslo praradimą, jeigu tokia atsirastų galimybė. Bet matom, kad tikrai dar daug klausimų yra, kur atsakymų neturime, tai tiesiog reikia įsijungti vėlgi tiek verslo organizacijoms, kurios yra, tiek ir matyti nemažai žmonių, piliečių, kurie taip pat parašė daugybę ir tą diskusiją tęsti, tai neturi būti tikrai pagrįsta, teisiška ir finansiškai pamatuota. Bet tiesiog tęsėme diskusiją, jokių sprendimų šiandien nepriimam. Daugiau pasisakyti, norinčių nėra. Tai ačiū. Trečiasis klausimas dėl ES teisės pažeidimo procedūros. 2016/21/23 dėl 1991 metų gegužės 21 dienos tarybos direktyvos 91271 EBB dėl miesto nuotekų valymo netinkamo perkelimo. Teisingumo ministras.
Ačiū gerbiamas premjerė, kadangi Teisingumo ministerija vykdo ES teisės perkelimo ir įgyvendinimo koordinavimo funkciją, mes norime pakalbėti apie būtent šią direktyvą, jau kuri pažeidimas tęsiasi nuo 2014 metų. Ta direktyva vis dar nėra perkelta ir vėliau komisija pradėjo pažeidimo procedūrą, o prieš mėnesį atsiuntė jau ir pagrįstą nuomonę. Ir tai yra paskutinė pažeidimo procedūros fazė, po kurios jau seka ieškinys ES teisingumo teisme. Aišku, verta paminėti, pastaruosius pusę metų tikrai aplinkos ministerija ėmėsi labai svarbių žingsnių. Labai smagu ir gerai girdėti, kad ir Žemės ūkio ministerija vykdo tokį pilotinį projektą, ištiesė pagalbos ranką. Bet tačiau mes turime tokią informaciją, kad jau keturios valstybės buvo joms pritaikytos baudos, ir tos baudos tikrai yra didelės. Todėl, norint užsitikrinti, kad tikrai viskas būtų labai tinkamai įgyvendinama, mes siūlome įpareigoti aplinkos ministeriją, parengti ir pateikti vyriausybės kanceliariją ir teisingumo ministeriją detalų ir samų Europos komisijos pažeidimo procedūrą nurodytų pažeidimo šalinimo grafiką. Taip pat prašome koordinuoti šio grafiko įgyvendinimą savivaldybės ir kas ketvirtį atsiskaityti vyriausybės kanceliarijai ir pateikti papildomą informaciją Europos komisijai dėl pažeidimo šalinimų ir veiksmų, kuriais būtų užtikrinamas atsakymai pagrįsta nuomonė nurodytų terminų laikomasis. Nes kitaip, jeigu ir toliau komisija manys, kad pažeidimo procedūra nėra įgyvendinama, po kelių mėnesių gali startuoti su ieškiniu. Tai lygiai tas pats yra ir su to kitu ketvirtu klausimu dėl buveinių direktyvos. Manome, kad mes esame teisingo kelyje, bet vis dėlto norim būti labai saugus, kad viską mes įgyvendinsim laiku. Dėl to prašome truputėlį vyriausybės irgi pakoordinuoti šį procesą.
Aplinkos ministras.
Ačiū premjerė. Taip, galbūt situacija tikrai buvo pakankamai kebli ir tai, kas vyko viešoje erdvėje ir Seime dar man būnant parlamentinės kontrolės posėdžių metu, matome, kad na, ta įsisenėjus problema buvo tikrai grėsmė, bet kas yra šiandien, tai aplinkos ministerija yra parengusi atsakymą, nurodydama terminus pažeidimo ištaisymui ir nuolat teikia informaciją apie atliktus darbus. Šiuo metu yra parengtas penktojo rašto komisijai dėl dėl informacijos apie darumą pažangą projektas, informuojant apie likusių Lietuvos įsipareigojimų vykdymą ir net visi eilė įsipareigojimų, kalbant apie realiai Kėdainių nuotekų valyklą, kur jau praktiškai visi įsipareigojimai yra įvykdyti, nupirktos paslaugos, laukiama tik tai rangos pabaigos darbų. Kalbant apie aglomeracijas, tai taip pat yra pasirašytos sutartys už daugiau nei 7 milijonus eurų iki 23 metų savivaldybės įsipareigojusios įgyvendinti. Ir taip pat lygiai grečiai vyksta nuotekų tinklų plėtra iš pačių savivaldybių įmonių iniciatyva. Tai tiek Šiaulių, Kelmės, Kupiškio, Radviliškio, Tauragės, Trakų, Lentvario, Vilniaus ir kitų visų eilės, kas kurios realiai ne pačios žino, kad joms ir gali grėsti lygiai grečiai tos pačios baudos, todėl tikrai ačiū mūsų specialistams, kurie susitelkė kartu su savivaldybių vadovybėmis, kurie taip pat suprato grėsmę ir iš tiesų iki 23 metų matome, kad pagal visas esamas priemonės ir tas direktyvos įgyvendinimas tikrai bus įvykdytas ir rodikliai pasiekti.
Mes galime, ar ne, premjerė, koordinuoti, nes viskas yra gerai, bet prieš mėnesį laiko atsiuntė pagrįstą nuomonę, prieš mėnesį laiko. Tai jeigu toliau komisijos bus tokia nuomonė, tai bus ieškinys.
Gerai, daugiau kažkas iš jų klausimų dar pasakyti? Yra. Keliavim toliau. Dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūros. Dėl natūralių buveinių, tai čia tas pats, tai to pačio klausimo, tai reikia taip pat irgi. Žiūrėkim, dar noriu pasakyti, tai prisintykit ir...
Taip, ačiū premjerė, gerbiamas vyriausybės narys Algis Gaižutis, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija. Mus išties neramina, kaip yra diegiamas Natura 2000 tinklas Lietuvoje, nes gal informuoti ir žinot, kad 2011-2014 metais yra inventorizuota ir bendrieji informuota apie 800 tūkstančių beveik hektarų teritorijų, kuriuose norima įteisint įvairios lygio saugomas teritorijas. Ir kas svarbiausia, kad 2/3, jeigu šnekant apie miškus, yra ne dabartinėse nacionalinėse saugomose teritorijose, bet ūkiniuose miškuose. Ten, kur yra parengti miškotvarkos projektai, kur suplanuota ūkinė veikla. Ir reikia pasakyti, kad kyla abejonių dėl dalies tų buveinių inventorizavimo tikslumo, nes miškininkai, valstybiniai miškininkai buvo, sakė valstybinė miškų institutui, patikrint vienoje teritorijoje, buvusioje Kaišiadorių urėdijos teritorijoje, 80% tikrintų buveinių netitinka netgi tų kriterijų pritemtų nacionalinių, kuriuose nustatytos buveinės. Jeigu žiūrint Europos Sąjungos, kuomet nustatome apsaugos tikslai Natura 2000 sutarčių apsaugos pagrindų tarp žemės, miško savininkų ir atsakingos institucijos, tai mūsų institucijos kol kas eina tokio keliu, kad einama tokio avral saugomą teritoriją nustatyti, nedarinant su savininkais ir jokių kompensacijų nešnekant, nemokant. Tai tas yra netinkama. Aplinkos apsaugos komitetas Seimo 2 kartus nagrinėjo šitą situaciją. Aš siūlyčiau vyriausybėje labai panagrinėti, nes jeigu valstybės ir Europos Sąjungos pinigai bus naudojami tikrai ne tam, kam iš tikrųjų reikia saugot, tai būtų blogai. O Europos komisija yra numačiusi saugumų buveinių direktyvoje, kad jeigu virš 5% yra teritorijos, tada valstybė narė gali kreiptis dėl lankstumo, netgi nustatant tas saugomas teritorijos. Tai tikrai čia reikia neskubėti atsiskaitant, bet labai pažiūrėti, kuriuose vietose ir kaip nustatyti.
Ačiū už pastabą, iš tiesų, dėl ko galbūt kolegos mus ir kritikuoja, kad mes šiek tiek vėluojam įgyventinti direktyvą, bet tai, ką jūs sakote, tai yra mūsų, turbūt dabar vyksta didžiuliai darbai, vertiname tas pačias buveinės, nes, na, turbūt visi suprantam, kad yra saugoma ne teritorija, ne plotas, bet saugoma konkreti vieta, kur yra tam tikra rūšis ir tai vadinama buveinė, ar ne, bet ne kažkokia tai apibrėžta teritorija, kur yra galbūt kai kur tik yra, todėl šiandien šiandien ir vyksta tas tikslinimo darbai, ką jūs ir atkreipė dėmesį, ir todėl galbūt, kaip jūs ir sakot, reikės kreiptis mums dėl lankstumo, kad identifikuoti tas tikrai saugomas vietas ir buveinės, o ne apsibrėžti tiesiog formaliai. Todėl tie darbai vyksta, mes stengiamės, kad būtų tikrai padaryta ir kreipsimės į Europos komisiją ir na, tuos raštus atrašinėjame. Tai tikrai su jūsų pagalba, manau, kad bus viskas gerai.
Ministras?
Trumpą komentarą pritardamas asociacijos vadovui, kad mes gal turėtumėm pasim pavyzdį kaip ir žemės ūkio paskirties žemės. Ne? Natūra 2000 yra kompensuojama pagal teritoriją, tai lygiai taip pat turėtų ir miškuose galioti, neišradinėti naujo dviračio. Tai vis tiek, kad ir vieną vietą saugai, bet kad tą vietą apsaugoti yra kažkokia tai teritorija saugoma. Tai neprisirišim prie vietos, turėtumėm pagal plotą ir prisirišti ir kompensuoti.
Prašau.
Dėkui, Teisingumo ministerijos Europos teisės departamento direktorius. Na, aš tiesiog irgi dar norėjau papildyti, na, kad pati pažeidimo procedūra tai mums skausminga tuom, kad liko 10 mėnesių iki to termino, kai mes na, įsipareigojom tas teritorijas apsibriežti ir saugoti tas buveinės. Tai tikrai žinom, kad na, tas procesas yra ganėtinai sudėtingas na, ir iš tiesų ir derinimuose matyti yra, tai tie klausimai na, turėtų, ne, kaip sakant, neprarasti pagreičio, kaip ir ministras minėjo, kad tie darbai yra daromi. Tai, na, vėlgi norėtumėm tokio šiek tiek kontrolės, na, kad ir pati vyriausybės kanceliarija į tą būtų įsitraukusi.
Gerai. Tai galim tik tai pritarti. Nes procesas tikrai nesinorėtų, kad baigtųsi, kaip dažnai baigėsi. Penktasis dėl vyriausybės 2002 metų rugpjūčio 29 dienos nutarimo dėl įgaliojimų suteikimo pakeitimo susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Šiuo metu techninių apžiūrų kainas nustato susisiekimo ministerija, bet mes žinome, kad ministerija tai politikos formuojant institucija. Todėl siūlome šią funkciją perduoti LTSA, kuri nepriima su tam tikros srities transporto politikos įgyvendinimu susijusiu dabartiniu metu jokių sprendimų. Transporto priemonių ir jų sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo ir atitikties įvertinimo tvarkos taisyklių parengimas reikalauja be abejo suprantame specifinių praktinių ir techninių žinių, būtent LTSA turi kompetencijas tokias taisyklės parengti. Dėl to mes siūlome tobulinti valstybinį reguliavimą, teikiant privalomosios techninės apžiūros atlikimo paslaugos ir racionaliai paskirstyti susisiekimo ministerijos ir LTSA funkcijos. Tai pirma techninių apžiūrų kainų nustatymo funkcija iš susisiekimo ministerijos perduoti LTSA ir antra įgalioti LTSA, Lietuvos transporto saugos administraciją, patvirtinti transporto priemonių tipų patvirtinimo ir atitikties įvertinimo taisyklės. Paminėsiu tik tiek, kad dabartiniu metu reguliavimas nesikeitė jau ilgus metus ir pagal kainą mūsų techninės apžiūros kaina yra mažiausia Europos Sąjungos, sudaro 14,5 eurų į dviems metams, jeigu palyginus su Latvijos kolegomis, ten yra 24 eurai vieneriems metams. Bet tai nereiškia, kad perduodant tas funkcijas LTSA, kainų dydis padidės maksimalią apimtimį. Tiesiog bus sureguliuotas būtent tas reglamentavimas. Ačiū labai. Tiek, jeigu bus klausimų, tai davė.
Kainos labai aiškios turi būti pagrįstos patiriamom sąnaudom. Tai jeigu kas nors jas pagrįsta, tada taip, o kol kas kalbėti apie tai, kad na, daug laiko nebuvo keltos kainos, tai manyčiau, kad nėra prasmės. Tai kol kas yra ta kaina patvirtinta, jinai tokia yra ir turėtų būti. Kol nebus duomenų kitokių apie patiriamas kitokias sąnaudas atliekant tą procedūrą, kuri yra valstybės vardu atliekama, bet tą daro privatų subjektai. Ar yra norinčių paklausti ir pasisakyti? Nėra, tai iš esmės tada galim pritarti ir į posėdį klausimą kelti. Šeštasis dėl viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės sistemos modernizavimo vidaus reikalų ministrė.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Mes siūlome pavesti vidaus reikalų ministerijai kartu su ekonomikos inovacijų ministerija įvertinti PASIS ir VII organizacinės technologinės funkcinės teisinės galimybės užtikrinti viešųjų administracinių paslaugų centralizuotą domenų tvarkymą. Šiuo metu Lietuvoje veikia dvi informacinės sistemos, kurios gyventojams pateikiama informacija apie valstybės ir savivaldybių teikiamas paslaugas. Ir, kaip ir minėjau, tai valstybės informacinių išteklių saveikumo platforma ir viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinė sistema. Mes galvojame, kad būtų efektyviau, veiksmingiau ir vienoje vietoje. Dėl to jau su ekonomikos ir inovacijų ministerija pasvarstėm, kad PASI viešasis paslaugas, kuris buvo skirtas daugiau rodikliams, analizėje atlikti, integruoti į valdžios vartus ir taip suintegruoti dvi sistemas į vieną, kas būtų sudarytos sąlygos ir galimybės centralizuotai valdyti informaciją apie visas Lietuvoje teikiamas viešasias ir administracinės paslaugas ir pagal bendrą metodiką suvienodinti pavadinimus, aprašymus, atlikti kitus būtinus veiksmus ir sistema taptų patogesnė tiek institucijoms, tiek gyventojams. Ir mes galvojame, kad iki kovo 31 dienos, ir čia toks naujas terminas, negu pasiūlytas nutarime, suderinu su informacinės visuomenės politikos komitetu ir šiek tiek pasitarus su ekonomikos inovacijų ministerija, mes parengtume iki kovo 31 dienos dėl realizavimo masto, lėšų, terminų, atsakingų asmenų, reikiamų teisės aktų pakeitimų ir gyvendinimo etapų. Tai būtų galbūt atsižvelgus vis dėlto į mino pastabas pirminis planas, nes abejojama, ar per tokį trumpą laiką galės numatyti sistemų suderinamumą. Tai yra ta technologinė bazė, perkeliant duomenys iš vienos sistemos į kitą. Bet pasistengsim gyvendinti maksimaliai trumpais terminais. Bet jeigu kiltų nesuderinamumą, planą tikslinsime.
Taip, ar yra norinčių pasisakyti? Nėra. Ačiū. Septintasis dėl saugaus eismo automobilių keliais įstatymo keletos straipsnių pakeitimų, LNK papildymo įstatymų ir užimtumo įstatymo 37 straipsnių projektų susitikimo ministras.
Ačiū labai. Mes šį klausimą teikiame jau pakartotinai. Ir pagrinde būtų saugaus eismo automobilių keliais keletą įstatymų pakeitimo straipsniai, Lietuvos Respublikos administracijų nusižengimų kodekso 425 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 307 straipsnių įstatymo projektą. Na, pagrinde būtų įgyvendintos Europos Sąjungos direktyvos 2018 m. 6445 nuostatos. Pagal įvertinimą susisiekimo ministerija perimamos funkcijos finansavimo buvo niuansai, kadangi švietimo mokslo sporto ministerijos nuomonė galimybių perskirstyti pareigybės ar asignavimus tarp ministerijų nėra, susisiekimo ministerija perimamos funkcijos finansavimo ieškos iš vidinių rezervų. Taigi trumpai būtų tiek, kadangi tai pakartotinai klausimas teikiamas, jeigu būtų kokių klausimų, tai atsakyčiau smulkiau. Ačiū.
Vidaus reikalų ministrė.
Aš suprantu, kad direktyva įpareigoja pasielgti atsakingai ir laikytis terminų, bet vis dėlto priemų sprendimą, kad vairuotojų kvalifikacijos kortelių išdavimo funkcija vykdys regitra, tai tam pasirengti ir viešieji pirkimai, ir technologijos, ir kortelės pačias įsigyti trunka ilgiau. Ir vis dėlto atsižvelgti, kad tas terminui tokiai funkcijai įgyvendinti metų mažiausiai reikėtų.
Tai mes apie tai buvome sutarę, kad atsižvelgsime.
Jau?
Išsakymai bus pakeisti.
Nėra kažkokių. Dar pasiaiškinti dėl terminų. Du ministrai, viceministras susiekimo.
Tai šio klausimo buvo susitikimas su Regitra, mes sutarėm, kad jie dabar Regitra daro programą, ruošiasi kažkur tai po pusantrų metų, galės perimti tą funkciją, iki to laiko LTSA išdavinės tos kortelės ir vykdys tą funkciją. Po to bus centralizuota ir bus patogu per Regitrą. Šitą sutartą tikrai Regitra nebus jokių priekaištų arba ten kažkokių kitokių dalykų, dėl to, kad jie nieko nedaro. Tikrai taip.
Tai jeigu tas pereinamasis laikotarpis bus sklandus, tai be abejo mes tada pritarėm šiam įstatymų projektui.
Kaip tik Regitra pasiruoš, mes iškart perduosim tą funkciją.
Gerai, jeigu daugiau nėra, noriu pasakyti, tada irgi renkim posėdžiui ir teikime projektus į vyriausybės posėdį. Aštuntasis dėl vyriausybės 2010 metų spalio 13 dienos sutarimo numeris 1469 Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo ir susijusių vyriausybės nutarimų pakeitimų kultūros viceministrė.
Ačiū, premjerė. Kultūros ministerija teikia tris projektus. Tai pirmasis yra kultūros ministerijos nuostatų pakeitimas. Šio projekto tikslas yra aktualizuoti ir suderinti kultūros ministerijos nuostatų su pasikeitusiu įstatyminiu reguliavimu, taip pat su pasikeitusia kultūros ministerijos administracijos struktūra ir viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėmis. Taip pat yra teikiamas du susiję projektai. Vienas iš jų yra dėl ministrams pavedamų sričių, kur yra tikslinamos sritis kultūros ministrui pavedamos pagal jau kultūros ministerijos nuostatus. Ir trečiasis projektas yra dėl tautinių mažumų departamento nuostatų pakeitimo. Tai šito projekto tikslas yra pakeisti tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės nuostatus, kurie patikslinti ir suderinti su pasikeitusiu įstatyminiu reguliavimu, taip pat papildyti nuostatomis naujomis funkcijomis, kurias departamentas realiai atlieka, bet iki šiol tai nebuvo įtraukta. Pavyzdžiui, koordinuoti veiklas susijusias su negausių tradicinių tautinių mažumų istorija, su išsaugojimu įgyvendyti integracinės, pilietinės ir tarpkultūrinį dialogą skatinančias priemonės, skirtas Rytų Lietuvos gyventojams ir kai kurias kitas aktualias tautinių mažumų departamento veiklas. Antram ir trečiam projektui, tai yra tautinių mažumų departamento nuostatams ir ministrams pavedamų sričių projektams, yra pritarta tarp institucinėme pasitarime vasario 25 dieną pastabų ir pasiūlymų nepateikta, o dėl pirmojo projekto, tai yra kultūros ministerijos nuostatų pakeitimo, užsienio reikalų ministerija yra pateikusi siūlymą papildyti kultūros ministerijos nuostatus dar vieną funkciją, kurie jie formuluoja taip rūpinasi arba remia užsienio lietuvių organizacijų ir kultūros įstaigų veiklą, veikla skirta tautinės tapatybės išsaugojimui. Tai tokiam pasiūlymui kultūros ministerija nepritarė, kadangi šita formuluotė netitinka kultūros ministerijos veiklos tikslų, išplečia funkcijas. Pavyzdžiui, tautinio tapatumo samprata yra per plati kultūros ministerijos veiklų kontekste, tai susiję ir su kitų ministerijų, pavyzdžiui, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, užsienio reikalų ministerijos ir net vyriausybės kanceliarijos veikla, turint omeny įvaizdžio formavimo veiklas. Ir atsižvelgdama į tai, kultūros ministerija siūlo tarėsi su užsienio reikalų ministerija dėl dviejų formuluočių, kurios atitiktų kultūros ministerijos kompetencijas. Ir kultūros ministerijos nuostatų 10.26 punktą galima būtų papildyti taip, skatina Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje arba kitas siūlymas skatina užsienio lietuvių organizacijų ir įstaigų veiklą puoselėjančią Lietuvos kultūrą ir meną. Mūsų manimu, yra tinkamesnė alternatyva skatina Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje, todėl kad pati užsienio reikalų ministerija yra nekartai išsakiusi, kad lietuvių diaspora labai jautriai reaguoja į tai, kai jie yra vadinami užsienio lietuviais, užsienio lietuvių organizacijomis. Lietuvos kultūra yra kuriama tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenančių kūrėjų ir organizacijų, ir mūsų manimus skatina Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje. Būtų tas kompromisinis variantas, kuris įtrauktų ir kultūros ministerijos kuravimo sritį ir atlieptų užsienio reikalų ministerijos pasiūlymą paminėti būtent sklaidą užsienyje. Tai siūlytumėm tokį variantą. Ir taip pat atkreipėme dėmesį, kad kultūros ministerija jau de facto perminėja kai kurias užsienio reikalų ministerijos vykdytas funkcijas ir iš tikrųjų ta sklaida mūsų taip kaip suprantama, jinai apima tai, kas siūloma, tiesiog ne viską organizuoja pati kultūros ministerija ir jos nuostatus detaliai mes nenorėtumėm įtraukinėti taip, kaip siūlo užsienio reikalų ministerija.
Užsienio reikalų viceministras.
Labą dieną, gerbiamas premjerė, gerbiamieji ministrai. Iš tiesų, ačiū viceministrė už pristatymą ir aš kaip diplomatas jaučiu, kad tikrai nedaug trūksta iki susitarimo. Mūsų požiūris į tai, kad kultūros ministerija yra labai svarbi mūsų diasporai, tikrai nekinta. Per savo 27 metus ambasadoriavimo esu patyręs, sukaupęs didelę tą tokią patirtį ir daug pavyzdžių, kada dirbam tikrai kartu ir nėra jokio žinybinio skirstimo. Premjerė, tikrai tai visados būna noras ir būtinybė netgi paprasta labai atsakingai naudoti tą vieną valstybės piniginę. Ir užtat dabar atsižvelgdami į globalios Lietuvos programą, kurioje horizontalių principų dalyvauja 20 institucijų Lietuvos. Vis dėlto manytume, kad būtų keista, jeigu šiek tiek nuošaliau, net ir to formaliuoju požiūriu, stovėtų kultūros ministerija. Ir užtai tas pasiūlytas pusę sakinio, manau, išsprendžia tą problemą, tačiau nieko ir nediriguoja, nes būtent klausimą siūloma žodis rūpinasi, tikrai jis yra platus ir čia a priori neduoda jokių nei pavaldumo, nei kitokių ir taip toliau. Visados yra susitarimas, visados daromi bendri sprendimai, beje turiu pasakyti, kad kultūros ministerijos veikla, vat, finansuojant būtent tą profesionaliai, ta kultūra, jos klaida yra labai ženkli ir tikrai padeda prie visų mūsų tos kultūrinės veiklos. Bet diaspora lietuviai ir dabartinė vyriausybės energija globalios Lietuvos įgyvendinimui, na, tikrai būtų nepilnavertiška be kolegų iš kultūros ministerijos. Todėl gal siūlyčiau, jeigu galima, ar truputį laiko duoti mums du sakinius suderinti, arba atsižvelgti į užsienio reikalų ministerijos siūlymą dėl šitų pusės sakinių. Ačiū.
Tokio dar trūksta derybams. Kaip sakėte, nedaug šiek tiek, tai dar pasiderinsite, dar turim laiko. Vicekancleris.
Aš manyčiau, kad gali būti ir kultūros klaidai dėmesys skiriamas ir tautinės tapatybės išsaugojim. Mūsų tautiečiai, tai ne vien tik tai dėl kultūros klaidos, bet dėl tautinės tapatybės išsaugojimo. Ir todėl tas sakinys, man atrodo, keista, kad jisai kelia kultūros ministerija alergiją. Tai šiuo atveju rašykit kultūros klaidą ir tautinės tapatybės išsaugojimą. Ir viskas bus įspręsta. Tai ir kodėl jūs taip bijo to žodžio tautinės tapatybės išsaugojimą?
Mes nebijom šito žodžio, mes manom, kad tai yra ne tik mūsų veikla ir tada reiktų peržiūrėti kitų ministerijų nuostatus. Čia matot, siejasi su, tarkim, tautinių mažumų klausimų. Kur...
Gerbiamoji viceministrė, švietimo ministerija turi analogišką funkciją ir problemų dėl to nekelia. Tai kodėl kultūros ministerija tos funkcijos neturėtų?
Prašau. Tikrai tai svarbu ir mes iš tikrųjų ir diasporą turime įrašę kitame punkte.
Žemės ūkio ministerija, jeigu tautinė tapatybė turėtų būti svarbu.
Tai jūs dar padiskutuokite, jeigu nerasite, tai mes kaip diplomatai čia priimsim demokratiniu būdu sprendimą balsuodami ir papildysim.
Tai premjerė, jau tris kartus mes bandėm šito klausimu diskutuoti, ką toliau diskutuoti, gal gali priimti sprendimą ir tada einam į posėdį sekantį. Nes kitaip neapibrieštam laikotarpį, vėl sėdėsim tau į pačioj būsenai. Smulkmena tokia. Gerai, jeigu galima dar vieną tik tai techninį atsižvelgit, kadangi galimai atsižvelgit, kadangi eina kartu ir tautinių mažumų departamento nuostatų pakeitimo taip, tai prašytume numatyti ir papildyti departamento nuostatus, kad departamentas ne tik koordinuoja, bet ir įgyvendina tautinių mažumų politikos srities strateginio planavimo dokumentus. Nes dabar tai yra numatyta, kad ministerija rengia ir įgyvendimą, bet iš tikrųjų departamentui numatykit šitą įgyvendimą. Matyt, tai sutiktų bet.
Siūlau įtraukti ir mano pasiūlymą.
Toliau 9, 10, 11, 12 ir 13 klausimai yra svarstyti Veske, yra siūloma pritarti be pristatymo, ar galim pritarti. Įtartą 14 ribotų naudojimo atidėsim į pabaigą. 15 dėl Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų svarstomų kovo 6 dieną neeiliniame Europos Sąjungos užimtumo socialinės politikos sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos posėdyje sveikatos ministras.
Tai ačiū. Premjerė, labai trumpai, kadangi vystantis situacijai Europai labai dinamiškai keičiantis, sveikatos apsaugos ministrai yra kviečiami susirinkti ir aptarti tą situaciją, tai Lietuva palaiko iš esmės Europos Sąjungos priemonės, kuriomis siekiama koordinuoti šalių atsaką. Ir Lietuva pati ėmėsi tų priemonių gerokai anksčiau, iki buvo paskelbtos rekomendacijos, galim pasakyti, kad praktiškai pataikėm daugiau negu 100% tą, ką dabar Europos lygų kontrolės centras yra išleidęs jau kaip rekomendacija šali, mes tą darėm praktiškai visą mėnesį jau ir ruošėmės ir tas priemonės įgyvendinom, tai galim pristatyti jau kaip gerą pavyzdį, bet yra visokių iššūkių, iš tikrųjų jų yra. Yra pačių įvairiausių dabar šalių išsakomų norų ir poreikių dėl tų pačių asmens apsaugos priemonių, jų realiai nėra rinkoje. Mes vakar buvom susitikę su gamintojais, nėra niekur. Čia mes galim, kaip norim, susirinkę, kiek norim kalbėti. Šalis pradeda, vakar jau buvo klausimai apie siuvimą ir ne tik lietuvių. Čia lietuviai pristatė kaip kažkokią labai ypatingą egzotiką. Tą patį belgai klausė, tą patį klausė kiti. Žodžiu, jau yra tariamas apie priemonės kažkokias, ką reikėtų daryti, jeigu, nes panašu, kad rinkoje tikrai nenusipirksim tam tikrų priemonių. Tai va toks yra tikslas, iš tikrųjų susirinkt, pasitart, aišku, bus klausimų dėl judėjimo, tam tikrų klausimų, jeigu iškiltų toks poreikis, kol kas tai yra labai izoliuoti taškai regionuose šalių, bet vis tiek tam tikrų aptarimų reikia šitiem klausimam. Tai tiek trumpai.
16 klausimas dėl vandentvarkos darbuotojų šakos kolektyvinės sutarties sudarimo ir pasirašymo aplinkos ministras.
Ačiū premjerė, tai aplinkos ministerijai buvo pavesta koordinuoti derybų procesą dėl šios sutarties pasirašymo, tikrai turėjome daugybę susitikimų, bet paskutinio susitikimo metu konstatuota, kad darbo kodekso būtent 194 straipsnis, kuriuo remiasi federacija ir profesinė sąjunga, reglamentuoja darbdavių atstovavimą viešajame sektoriuje, iš esmės biudžetinėme sektoriuje, tai yra vyriausybė ir jos įgaliota institucija atstovauja darbdaviams iš valstybės, savivaldybių, valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės įstaigų fondų lėšų išlaikomoms įstaigoms organizacijoms, o ne uždarosioms akcinėms bendrovėms, vykdančioms vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, tiekimo veiklą, kurių akcininkai yra savivaldybės ir tos įmonės pačios išlaiko iš savo veiklos pajamų. Tai nesant jokių darbdavo sąsajų, jokia ministerija negali būti įgaliota kaip šakos darbdavių atstovauti instituciją. Ir prašome
pritarti pozicijai, kad vyriausybė ir jos įgaliota institucija negali atstovauti darbdaviams dėrybose dėl Lietuvos vandens tiekimo nuotekų tvarkymo šakos kolektyvinės sutarties sudarimo ir pasirašymo, pasiūlyti Lietuvos vandens tiekėjų federacijai ir Lietuvos profesinės sąjungos solidarumas kreiptis į šakos lygmens darbdavių organizaciją pagal Darbo kodekso 181 straipsnio pirmąją dalį, pavyzdžiui, Lietuvos vandens tiekėjų asociaciją.
Galim pritarti ministro siūlymui? Pritarėme. Ačiū.